În Chișinău, de câteva săptămâni au loc ample acțiuni de protest sau revolta corturilor, cum mai numesc unii protestele partidului Șor. Acestea au stârnit mai multe discuții în contradictoriu, mai ales după ce autoritățile au decis să ridice forțat toate corturile protestatarilor, cu scopul probabil de a reduce din elanul protestatar. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum poate fi calificată decizia autorităților de a limita aceste acțiuni de protest?
Da, noi împreună cu alte organizații din societatea civilă am semnat zilele astea o declarație la acest subiect și noi am calificat intervenția, sau cel puțin parțial intervenția forțelor de ordine în seara zilei de 16 octombrie ca o încălcare a drepturilor la libertatea întâlnirilor, cel puțin în privința celor care erau instalați cu corturile pe trotuar, în afară carosabilului. Pentru că intervenția asta a fost disproporțională, ea a intervenit nu doar asupra elementelor, cum spune legea, ilicite ale protestului, adică celor care încalcă vădit legea, dar și asupra protestatarilor pașnici, celor care nu încurcau traficului la acel moment, nu deranjau disproporționat sau nu încălcau disproporționat drepturi altor persoane. Ca atare, potrivit tuturor standardelor, aceasta este o depășire a mandatului sau a proporționalității intervenției, respectiv este o încălcare.
Domnule Lutenco, haideți să încercăm să radiografiem acest protest, dacă sunteți de acord.
Sigur.
Inițial, acțiunile de protest care au început pe 18 septembrie și revendicările formulate aveau aparent o motivație, un caracter mai mult social-economic, formațiunea Șor acuzând guvernarea PAS și pe președinta Maia Sandu că nu ar fi făcut suficient pentru reducerea inflației și degradarea nivelului de trai. Ulterior au apărut revindicări de natură politică pronunțate, s-a cerut alegeri parlamentare anticipate și demisia guvernării în general. Această schimbare din mers, să-i spunem așa, a scopului protestelor poate servi drept motiv întemeiat pentru măsurile luate de autorități de a restrânge protestele?
Anume în scenariul dat, nu, fiindcă pentru a contraveni legii și pentru a fi interzise aceste proteste, mesajele acestor proteste și scopurile lor ar trebui să fie unele care sunt expres interzise de lege. Există articolul 8 din legea cu privire la libertatea întrunirilor, care stabilește în trei litere care întruniri sau ce scopuri trebuie să urmărească întrunirea pentru a fi interzise.
Care sunt acestea?
Aceste scopuri sunt la litera A, e vorba despre îndemnarea la război și ură pe criterii rasiale, naționale și așa mai departe. A doilea ar fi incitarea la discriminare și la violență. Și a treia este puțin mai larg, e vorba și de securitate publică și de ordine publică și de moralitate, săvârșirea infracțiunilor, organizarea tulburărilor în masă și tot așa. Dar ceea ce e important e că însuși protestul trebuie să aibă aceste scopuri, nu acțiunile individuale a unor participanți la acest. Dacă tot vorbim despre mesajele declarate, cele sociale și politice, acestea din contră mai degrabă vin să legitimizeze protestul, nu să-l delegitimizeze. Da? Atât timp cât există un mesaj pronunțat politic sau social, înseamnă că, de fapt, acțiunea dată este o întrunire publică. Dacă este vorba de o întrunire publică pașnică, aceasta urmează a fi protejată. Da? Este foarte problematic ca autoritățile să intervină asupra unui protest pașnic care cer demisia guvernării. Or, asta este și scopul dreptului la libertatea întrunirilor, de a permite, de a da voce celor care sunt mai puțin, mai slabi, mai subreprezentați de putere, să fie auziți de conducere. Eu vorbesc acum în teorie, da? Nu mă refer la, nu știu, subtilitățile cazului dat, dar din punct de vedere a legei, faptul că protestul este despre drepturi sociale, de exemplu, sau revendicări sociale și politice, este important și asta face protestul mai protejat, nu mai puțin protejat.
Dar, domnule Lutenco, instalarea deliberată a corturilor pe carosabil și paralizarea circulației rutiere seamănă mai mult cu o provocare a organizatorilor protestului. Libertatea de a protesta, oare nu a încălcat în acest caz libertatea altora de a circula?
Ba da, Și acesta este un aspect important și de asta și spuneam că în principiu noi avem suficiente reguli pentru a gestiona situația dată. Există elemente ale protestului care ies în afara legii, care ies vădit în afara legii, fiindcă nu sunt justificate de scopurile protestului. Probabil că există cazuri în care blocarea străzii este justificată, mai ales în cazul în care, ceea ce ar fi firesc, acest lucru să fie coordonat cu autoritățile, să fie coordonat locul, timpul, perioada pentru care carosabilul este blocat pe o bandă sau în întregime. Dacă lucrul ăsta nu se face, dacă este evident că este vorba de o provocare, pentru astfel de acțiuni există articole în legile generale. Există articol în codul contravențional, dacă nu greșesc, pentru blocarea circulației pe drumurile publice și atunci se aplică sancțiunile de rigoare, iar persoanele care încalcă sunt atrase la răspundere conform acestei legi. Da, asta nu neapărat trebuie să, vorbind în limbajul standardelor drepturilor omului, nu trebuie să colorieze întreg protestul. Adică faptul că o parte a protestului este licită nu înseamnă că fiecare participant este ilegal acolo.
Am înțeles. În ce măsură acțiunile guvernării de a diminua din valul protestatar ar putea fi justificate de situația geopolitică din regiune foarte complicată, de lanțul de crize provocate de război?
Este o întrebare bună și întrebarea ține mai mult de ce informații dețin autoritățile și dacă sunt în stare să justifice aceste restricții. Și este foarte important că aceste restricții să fie justificate obiectiv și nu se creeze nici măcar aparența că guvernarea, prin măsurile date, încearcă să limiteze opoziția, să limiteze drepturile anumitor categorii, anumitor opinii politice, fiindcă asta ar fi foarte problematic. Într-adevăr, avem în țară o stare de urgență. Într-adevăr, această stare de urgență a fost declarată în contextul crizei energetice, mai apoi declarată în contextul situației cu războiul din Ucraina, însă pentru a justifica o măsură cum ar fi interzicerea protestelor sau restricționarea majoră a acestora, aceste măsuri ar trebui să fie justificate și să fie justificate cu probe, da? Dacă vorbim despre starea de urgență și instituirea unor noi reguli de către Comisia pentru Situații Excepționale, aceste reguli trebuie să fie justificate cu argumente concrete, da, și probe, nu doar că oricare ieșire a oamenilor în stradă este un pericol pentru securitatea națională sau este capabilă să agraveze criza și așa mai departe.
În ce măsură faptul probat, de altfel, că în acest caz organizatorul autentic, un condamnat de justiția moldoveană, finanțează în masă aceste proteste cu scopul nedeclarat de a scăpa de pușcărie, poate servi ca probă pentru a justifica interzicerea întrunirii?
Aceste lucruri, cu siguranță, pot servi ca probă pentru o condamnare morală a organizatorilor acestor proteste, pentru delegitimarea, din nou, morală a revindicărilor acestor proteste, poate într-o anumită măsură și a participanților la aceste proteste, dar ele nu pot justifica o intervenție prin acțiunea organelor de drept, fiindcă nici măcar faptul de a plăti oamenii pentru participare la protest nu este interzis de legea noastră și eu aș argumenta că nici n-ar putea fi interzis. Asta ar fi prea complicat de făcut și poate prea periculos de făcut.
Aș vrea să ne referim la recomandarea președintei Maia Sandu cu privire la modificarea temporară a legislației, am citat, astfel ca poliția să poată interveni pentru asigurarea ordinii publice în timpul protestelor. Aceste recomandări au fost criticate de o parte de experți, dar poate sunt cumva justificate acestea în condițiile în care în coastele Republicii Moldova are loc un război, iar multiplele crize dau bătăi mari de cap autorităților moldovene. Cum credeți? Ce părere aveți în acest sens?
Da, în primul rând, cred că o parte din nedumerirea din partea experților și organizațiilor societății civile a fost că nu este clar ce în general s-ar în vedere printr-o modificare temporară a legislației. E un termen cumva paradoxal, ori legislația, mai ales legislația cu privire la întrunirilor, e menită să creeze un cadru de reglementare permanent în cazul dat a unui drept constituțional. Modificarea temporară, în dependență de conjunctură, a felului în care este restricționat sau este reglementat în drept constituțional, este foarte problematică din punct de vedere a drepturilor omului, mai ales în condițiile în care, dacă nu greșesc, se făcea referință la faptul că la o întrunire concretă, la un proces concret și făcea referință la faptul că inacționează administrația publică locală. Ori dacă noi modificăm legislația în dependență de cine protestează sau cine este la putere în fruntea Chișinăului sau alte localități, acest lucru este periculos pentru viitorul. Asta și este ideea legii și guvernării prin lege, că legea se aplică indiferent de cine protestează, cine la conducerea guvernului, cine la conducerea unei primării. Și cumva una din condițiile pentru a limita drepturile persoanei este că aceste condiții să fie prevăzute de lege. Iar o lege, ca pentru a nu fi arbitrară, trebuie să fie permanentă, nu poate fi temporară, ea trebuie să fie previzibilă și așa mai departe.
Domnule Lutienco, dar cum calificați ping-pongul declarațiilor și acuzațiilor dintre autoritățile centrale, poliție și cele municipale în ceea ce privește pasarea de responsabilități pe tema autorizațiilor. Sunt îndreptățite oare aceste reproșuri ale autorităților centrale către cele municipale?
Eu, la drept vorbind, nu pot să fac o împărțire clară cine a avut dreptate și la ce etapă. Cu siguranță că sunt de vină autoritățile în aceea că nu au colaborat în gestionarea acestui protest. Din punctul ăsta de vedere, eu aș spune că partea care refuză colaborarea sau refuză dialogul este, duce o parte mai mare de vină. De altă parte, din nou, este important ca autoritățile să nu paseze responsabilitatea pentru domeniul lor, altor autorități sau organizatorilor protestelor. Din punctul meu de vedere, poliția cu siguranță este cea responsabilă de păstrarea ordinii publice, adică tot ce înseamnă încălcarea drepturilor altor persoane care se califică fie în codul de contravențional, fie în codul penal, ar trebui să fie prevenit, urmat și pedepsit prin legile respective. Pe de altă parte, administrația publică locală duce o mare responsabilitate și pentru facilitarea întrunirilor, dar și pentru ordinea publică și ar trebui să fie acel mediator dintre organizatori și forțele de ordine, astfel încât să ajungă la soluții comune, soluții care să nu încalce legea. De fapt, legea noastră e făcută așa ca să existe o balanță dintre diferite autorități, să există comunicare dintre autorități și organizatorii protestelor și protestatari, astfel încât întrunirea decurgă pașnic, bine și toate părțile să rămână satisfăcute la urmă. Atunci când această comunicare eșuează, cred că îți face divină cel care refuză comunicarea, cel care refuză să cedeze sau să comunice.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, au fost suficient de explicite autoritățile moldovene în a lămuri motivele de care s-au ghidat atunci când au decis să recurgă la dispersarea protestatarilor?
Din punctul meu de vedere, problema nici nu că n-au fost explicite, că n-au fost într-adevăr explicite, n-am explicat motivele. Mai mult ca atât, pe alocuri, eu am văzut contradicții sau cel puțin prea multe justificări izolate care nu justifică, de fapt, acțiunea în sine. Ori, după declarația noastră, poliția a făcut o postare cu un video în care arată că protestatarii aveau în corturi obiecte interzise. De altă parte, auzim că corturile au fost evacuate din cauza că ar fi blocat accesul la legislativ în timpul unei delegații oficiale. Tot auzim că s-a făcut intervenția fiindcă era blocat carosabilul și toate sunt motive diferite, iar niciunul din aceste motive, în principiu, nu justifică o dispersare totală a protestului. Chiar și faptul că au găsit în corturi anumite obiecte care ar putea fi arme, nu justifică dispersarea în totalitate a protestului. Din nou, codul contravențional este contravenție despre participarea la protest cu deținerea unei arme sau cu purtând o armă și atunci persoana este sancționată în ordine contravențională. Acest lucru nu trebuie să ducă la dispersarea protestului, decât dacă se demonstrează că protestul a fost organizat cu scopuri, unul din scopuri de care le-am spus mai devreme, de a organiza tulburări în masă, de a comite infracțiuni și așa mai departe. Dacă există probe și dacă se aduc aceste probe că ăsta a fost scopul protestului, atunci da.
Să încercăm să realizăm acum portretul robot al protestatarilor Partidului Șor. Cum ați văzut dumneavoastră acești protestatari? Cine sunt ei și de ce prezența lor este apreciată neunivoc în spațiul public? Inclusiv și de faptul că aceștia ar protesta nu din convingeri, ci contra cost.
Da, eu în primul rând nu cred că sunt calificat să fac un portret robot al protestatarului, acestor protestatari sau altor protestatari, și cred că ca și oameni care lucrăm cu drepturile omului, mai mult avem de câștigat din a face abstracții de oricare portret, a ne uita la fapte și nu la motivații, mă rog, nici nu motivații, de a ne uita la fapte și nu la, nu știu, caractere și așa mai departe.
Bine, și din perspectiva faptelor, cum ați văzut acești protestatari?
Din perspectiva dezbaterii despre faptul că sunt aceste persoane plătite sau nu, este un lucru care, de fapt, nu este caracteristic doar pentru țara noastră. Există dezbateri și în alte țări despre faptul că protestatarii ar fi plătiți și că asta ar delegitimiza protestul. Chiar și în SUA, pe timpul lui Donald Trump, președintele acuza protestatarii din tabăra progresistă că ar fi plătiți de, fie de Soros, fie de altcineva. Este un discurs care are loc în permanență, în diferite locuri, doar că de regulă nu se sugerează că în cazul dat aceste proteste ar trebui să fie interzise. Plus la asta aș mai spune că chiar și pentru a delegitimiza un protest care este plătit, trebuie să ne gândim dacă chiar toate persoanele care sunt prezente la un protest au fost plătite, eu chiar excludem că din câteva mii de oameni au fost și cei care au venit să exprime pe bune părerea politică sau civică.
Poate fi credibil un asemenea protest?
Păi credibilitatea nu e o chestie care ține de lege. Despre credibilitatea acestui protest își face concluzii fiecare cetățean și în dependență de asta acționează. Dacă omul își dă seama că acest protest nu este adevărat, atunci el ignoră cerințele protestatarilor, el nu votează cu partidul respectiv la alegeri, face campanii împotriva sa. Da, mass media scrie despre asta, asta și mai mult delegitimizează acest protest. Dar asta nu înseamnă că trebuie să intervină legea, ori legea e făcută pentru a proteja chiar și proteste care sunt mai puțin credibile.
Domnule Lutencu, dumneavoastră reprezentați Centrul de Politici și Reforme, organizație ce a criticat acțiunile autorităților în raport cu protestele de la Chișinău. Totuși, ce este de criticat în protestul membrilor și simpatizanților partidului Șor? Pe dumneavoastră personal, ce v-a deranjat cel mai mult în organizarea și desfășurarea acestor acțiuni de protest?
Ca și, mă rog, organizații care ne interesăm de tema libertății la întrunire, ca și participanți, de fapt, la multe, multe întruniri, proteste, ne deranjează foarte mult că aceste proteste, prin felul în care sunt organizate, prin felul în care sunt gestionate, într-adevăr, decredibilizează protestele în general. Eu cred că acest lucru, de fapt, face o defavoare în principiul dreptului cetățenilor de a-și exprima opinia. Pe de altă parte, am văzut și mai multe exemple în care, într-adevăr, cum ați spus mai devreme, s-a recurs la provocări și provocări deliberate, provocări inclusiv inspirate de liderul partidului Șor, care nici măcar nu este la acest protest și este în altă parte și nu își asumă vreo responsabilitate pentru lucrurile care se întâmplă aici pe loc. Am auzit și din partea organizatorilor, celor cu microfonul și megafonul la protest, care pe de o parte chemau oamenii la protest pașnic și la abținere de la violență, ceea ce este lăudat, dar pe de altă parte îi chemau să facă lucruri care escalau situația și puteau duce la conflicte. Din ce aud și înțeleg și văd, de asemenea, există o lipsă de colaborare organizatorilor cu autoritățile, ceea ce tot este un lucru rău și un lucru care, de fapt, arată că multe chestii nu se fac cu bună credință, se fac cu rea credință. Chiar și așa nu înseamnă că oamenii, participanții la proces, cei pașnici, cei care nu încalcă drepturile altor oameni, trebuie să fie evacuați forțat, să le fie luate lucrurile personale și aruncate la gunoi.
Dacă am face o paralelă între protestele comunității Occupy Guguță, pe care probabil le cunoașteți din interior, și cele de acum ale susținătorilor partidului Șor, ce ar fi distinctiv? Care e diferența pe ansamblu?
Nu știu, e o sarcină foarte, foarte grea de a face diferența dintre oricare două proteste, de la revindecări, de la modul de organizare, de la modul de acțiuni și comunicare și așa mai departe. La toate aceste capitole, aceste două proteste sunt diferite. De la felul în care fiecare participant își asumă deciziile, mișcarea de protest și așa mai departe. E clar că felul în care a organizat protest Șor, felul în care este dirijat acesta, nu se compară în niciun fel cu alte soție să nu mă refer la Popai Guguț, că într-adevăr sunt prea diferite, dar în general lucrurile stau foarte diferit și eu cred că e mai degrabă.
Și probabil aceste proteste care le urmărim acum sunt politizate, iar cei ce au organizat membrii comunității Occupy Guguț erau în afara politicului.
Nu era în afara politicului, oricare protest este politic, oricare exercitare a drepturilor este politică, oricare revindecare în sine este politică și cuvântul politic n-ar trebui să înseamnă neapărat ceva rău. Alt chestie că nu urmărește agenda vreo unui partid, da, fie la putere sau nu, nu urmărea să ajungă la putere, urmărea chestii politice ce țin de democrație, drepturile omului, patrimoniu cultural și așa mai departe.
Legea moldoveană cu privire la întrunire, aș fi vrut foarte puțin să discutăm și la acest capitol. Unii susțin că ar trebui modificată, ați menționat și dumneavoastră, v-ați referit tangențial la acest subiect. Unii susțin că ar trebui modificată sub câteva aspecte. Dumneavoastră, ce părere aveți în acest sens? Trebuie sau nu amendată legea?
S-a mai vorbit despre asta. Legea noastră este considerată una foarte liberală și pentru regiunea în care ne aflăm, dar și în general. Ea, în principiu, corespunde la standardele privind protecția dreptului la libertatea întâlnirilor, adică a convențiilor la care suntem parte noi, din domeniul drepturilor omului, recomandărilor și ghidurilor Comisiei la Veneția de rolul pentru drepturile omului a OSCE. Din punctul ăsta de vedere, am trebuit să fim foarte precauți înainte de a ne asuma să schimbăm legea asta și mai ales de a o schimba în sensul de a introduce noi restricții. Legea asta a funcționat în vremuri bune și rele. Ea a putut să asigure o protecție și timpuri în care Moldova mergea pe o cale autoritară. Ar trebui să fim foarte, foarte precauți atunci când ne gândim să reparăm ceva ce funcționează. Probabil că există anumite chestii tehnice în lege care ar putea fi îmbunătățite, dar ca și concept, ca și distribuire a obligațiilor și drepturilor, ca și garanții care există în privința protecției drepturilor, aici ar trebui să fie o grijă foarte mare pentru a nu dăuna, de fapt, democrației.